тағдыр оған тау қылып сынақ берді. Адам бірақ әлінше шыдап көрді. Бұрындары леп белгі сияқты еді, ал бүгін аумай қалған сұрақ белгі. Ол тұрғанда арман жоқ мен де бөтен, өмірін өлеңім мен тәрбие өтем. Жерге қарап бүгіліп жүреді адам, дегендей түптің түбі жерге кетем. Жанымызға мәңгілік тұрақ бар ма? Ілгері шарған мен мұратталға, жастық шағын леп белгі бір күндері, леп белгілер айналар сұрақтарға. Телпегін таршылықтың басқа кейіп, еңсесін түсірмейтін, басса күйік, сауалы таусылмайтын қайран уақыт адамды да сұрақ тастады дейіп.